καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
Καλησπέρα, χαρά δική μου που με φιλοξενείτε και για τα όμορφα λόγια που λέτε.
Είναι βιωματικά, δεν είναι κοπλιμέντα. Λοιπόν, να πάμε στην συγκεκριμένη παράσταση που οφείλω να πω ότι ενώ γνώριζα την ταινία όπως πολλοί κόσμος, την παρακολούθησα σαν να μην ήξερα τι γίνεται.
Τι ωραία.
Κάτι που δεν θα το αποκαλύψουμε βέβαια ούτε τώρα στην κουβέντα μας. Να πω επίσης ότι δεν γνώριζα, ενώ είχα μέσα μου κατοχυρωμένο το πράσινο μήλι ότι ήταν έργο φυλακής του Στίβεν Κίνγκ, δεν θυμόμουν ότι και αυτό ήταν και μάλιστα προγενέστερο και είχαν γίνει ταινία από τον ίδιο σκηνοθέτη και είχε συνυπογράψει και το σενάριο. Και δεν ήξερα για το συγκεκριμένο ότι έχει διασκευαστεί για το θέατρο. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή ως προς την ιστορία, όχι μόνο του έργου αλλά και της παράστασης, το πώς στείνεται όλο αυτό, για να φτάσουμε στην υπόθεση.
Καταρχάς, ο Στίβεν Κίνγκ επενδύνει ακόμα σε όλα τα κείμενα που έχουν τη δική του υπογραφή.
Μάλιστα.
Και έχει μία αρχή. Οι διασκευές που έχουν γίνει για το θέατρο, είτε αυτό λέγεται Misery, είτε λέγεται Τελευταία Εξοπλισία του Hayward, δεν θέλει ο ίδιος να έχει καμία σχέση με τις ταινίες που έχουν γίνει. Για μόνο τους λόγους. Κυρίως για πνευματικά δικαιώματα. Γιατί εκεί, παρότι ήταν συνεπιμελητής στο σενάριο, τα δικαιώματα πια ανήκουν στο στούντιο. Οπότε το κάθε στούντιο έχει δικαιώματα και νομικά πρόσωπα που το αντιπροσωπεύουν. Στους δύο Άγγλους συγγραφείς λοιπόν έδωσε το OK να κάνουν μια διασκευή θεατρική στην ουδέλα του με μια προϋπόθεση, να μην έχουν πράγματα καθόλου από την ταινία αλλά μόνο από την ουδέλα.
Μάλιστα.
Και το διάβασε, το ενέκρινε και έτσι πήρε τον θεατρικό του δρόμο αυτή η ιστορία.
Περίμενα ότι θα μου λέγατε όχι το ανάποδο, αλλά κάτι διαφορετικό, καθώς, επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο συγγραφικό όνομα, ότι θα είχε μέχρι και σκηνικές οδηγίες για το κάθε ανέβασμα, όπως ξέρουμε ότι γίνεται σε πάρα πολλά musical, ας πούμε, όπως ο Andrew Lloyd Webber, από ό,τι έχω ακούσει. Δεν το ήξερα.
Σε όλα του τα έργα, επειδή έχει υπάρξει ο ίδιος ηθοποιός και έλεγε ότι έβλεπε πώς τα κείμενα κακοπέφτουν στα χέρια κάποιων σκηνοθετών.
Ναι.
Έχει την παραμικρή λεπτομέρεια και σου λέει θα το ανεβάζεις έτσι. Με αυτή τη σκηνική οδηγία, από εκεί βγαίνεις, αυτά φοράς.
Εδώ δεν υπάρχει δηλαδή αυτό.
Εδώ δεν υπάρχει, όχι. Υπάρχει από την αγγλική μεριά μία επιθυμία να μην αλλάξουμε ούτε και.
Ναι. Μου θυμίζει βέβαια αυτό που έχω διαβάσει σε κινηματογραφικές κριτικές. Το έχει γράψει, ας πούμε, πάρα πολύ ο Παναγιώτης, ο Τίμου Γιαννάκης, ότι όταν μεταφέρεται μία τέχνη σε μία άλλη, ακολουθούνται οι κανόνες της δεύτερης. Αυτό κυρίως για τα βιβλία που γίνονται σινεμά. Εκείνος έτσι το έχει αναφέρει, αλλά βλέπω ότι και εδώ, έτσι όπως μας το λέτε, δηλαδή οι δύο σκηνοθέτες σας είχαν... είχαν πολλούς βαθμούς ελευθερίας από ό,τι καταλαβαίνω.
Πολλούς, όσο έχεις ένα θεατρικό κείμενο.
Ναι.
Σε το αρχικό κείμενο, δηλαδή, και οι οδηγίες που υπάρχουν, δεν μπορούσαμε να τις αμφισβητήσουμε.
Όχι.
Και να τις αλλάξουμε. Όλη η ιστορία ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο, όταν ο παραγωγός Δημήτρης Αρχιμανδρίτης με κάλεσε για να μιλήσουμε για ένα άλλο έργο, που του πρότεινα εγώ από κοντά. Και αφού τελειώσαμε την κουβέντα, μου είπε πολύ ωραία όλα αυτά. Εγώ θέλω να ξέρεις ότι για τελευταία χρονιά έχω τα δικαιώματα από την Rita Hayworth και την τελευταία έξοδο και θέλω να το κάνουμε. Και εγώ εξεπλάγιν, γιατί όπως οι περισσότεροι άντρες, κυρίως άντρες, έχουμε συνδεθεί με αυτή την ταινία, χωρίς να αφήνουμε τις γυναίκες απ' έξω, απλώς επειδή η θεματολογία του έχει να κάνει με έναν ανδρικό πληθυσμό μιας φυλακής.
Ναι, ναι.
Και μιλάει για την ανδρική φιλία, μιλάει για την ελπίδα, μιλάει για την κακοπέραση μέσα σε αυτές τις δομές, οι άντρες όλοι είμαστε πολύ πιο συνδεδεμένοι.
Ναι.
Και μου κάνει και εντύπωση γιατί περισσότεροι άντρες φέρουν τις συζύγους τους στο θέατρο.
Ενώ συνήθως γίνεται... δηλαδή είμαι σίγουρος ότι πριν στο σκηνές από ένα γάμο πρέπει να ζήσετε το ανάποδο.
Ακριβώς το ανάποδο. Ναι. Ναι. Και ο χαρακτήρας του Γιώχαν που δεν είναι και αυτό που λέμε...
Το καλό παιδί.
Το καλό παιδί και αυτό που θέλουμε όλοι να είμαστε.
Ναι.
Και έτσι ξεκίνησε
ναι.
η πρώτη επαφή.
Ναι.
Εγώ βεβαίως είπα θέλω να ξαναδώ την ταινία γιατί έχω να την πω πολλά χρόνια. Η μνήμη είναι ότι είναι ένα έπος και με έχει συγκίνησει βαθιά. και να διαβάσω την διασκευή.
Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που είδα δεν ξέρω πόσο ήταν στενά τα όρια από τους Άγγλους, αλλά ήταν από τον Αμερικάνο Στίβεν Κίνγκ, ήταν πολύ πιο διευρυμένα. Αυτό που είδα είχε μία κινηματογραφική, όχι δομή, αλλά ταχύτητα περισσότερο, πολλές μικρές εικόνες, αλλά ήταν θέατρο-θέατρο, με φύτα κεφαλαίου. Δηλαδή, συνυπήρχαν σε πολύ μεγάλη αρμονία.
Εγώ χαίρομαι γιατί διαβάζω σχόλια θεατών που έχουν δει την παράσταση,
ναι,
που λένε ότι ήρθαμε προκατηλημένοι, γιατί αγαπάμε πάρα πολύ την ταινία και λέγαμε πώς μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει στο θέατρο και φύγαμε ενθουσιασμένοι. Ναι. Και επίσης πάρα πολλοί που δεν έχουν έρθει αναρωτιούνται για ποιο λόγο λέγεται, υπάρχει αυτή η άθλια μετάφραση στον τίτλο.
Ναι, και όμως... Ναι,
πολύ
ναι,
που το είπατε στην έναρξη.
Ναι, μα δεν το ήξερα και εγώ, δηλαδή το είδα από το διαδίκτυο πριν από καιρό. Να πούμε επίσης ότι ως έργο φυλακής έχει κάποιες σκληρές σκηνές, δεν εννοώ κατάλληλες, αλλά έχει και στιγμές μεγάλης ευαισθησίας, όπως ας πούμε ο ρόλος, ο πιο μικρός ρόλος του Γιάννη Μποστατζόγλου, και εγώ αυτό που έζησα... Ναι, αυτό που έζησα στο τέλος της παράστασης που είδα, πόσο κόσμος, ας πούμε, ενώ έχει πολύ λίγες εμφανίσεις στην ταινία, γιατί στην παράσταση, γιατί έτσι είναι ο ρόλος του. Να πάμε όμως στο δικό σας ρόλο, αλλά και στους άλλους. Είναι ένα έπος, όπως το είπατε, γιατί διατρέχει κοντά 2 δεκαετίες, έτσι δεν είναι?
19 χρόνια.
19 χρόνια, ναι.
Ο Άντι Ντουφρέιν, αδίκως, κατηγορήθηκε για 2 φόνους της συζύγου του και του εραστή της και με δις ισόβια μπήκε σε αυτή τη σκληρή φυλακή.
Ναι.
Ο Άντι Ντουφρέιν είναι ένα μαθηματικό μυαλό, μια διάνοια που οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν μια άνεση κοινωνική.
Ναι.
Δεν μιλάνε εύκολα, δεν έχουν εφρά διαλόγου. Είναι το κομμάτι του εγκεφάλου τους διαφορετικά πλασμένο.
Ναι.
Με τα νούμερα.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο χάνει και τη δίκη. Δηλαδή ήταν τόσο ψυχρός στη δίκη, σύμφωνα με τον Στίβεν Κίνγκ πάντα,
ναι,
να υπερασπιστεί τον εαυτό του, που οι ένορκοι θεωρήσαν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος.
Ναι.
Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι λίγο ακοινώνητος, λίγο φλερτάρει με το φάσμα, μοιάζει δηλαδή λίγο με αυτόν τον χαρακτήρα στο Beautiful Mind του Russell Crowe.
Μάλιστα. Ναι.
Είναι μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου, φινοπαθή σε αυτές τις φυλακές, οι οποίοι είναι όλοι βαριοί εγκληματίες γύρω του και γελάνε μαζί του, τον ηρωνεύονται ότι θα έπρεπε να φοράει μια γραβάτα, ότι είναι, περπατάει στην αυλή στον προβλιασμό τους, ας πούμε, σαν να είναι σε κοκτέιλ πάρτι.
Ναι.
Αλλά με το πέρας του χρόνου δένεται βαθιά, γιατί όλοι συνειδητοποιούν ότι είναι ένα πολύ καλό πλάσμα, αφελής λίγο ίσως στα μάτια τους, αλλά αγαθός. Και βεβαίως γνωρίζει τον μεγάλο του φίλο, τον Ρεντ, που υποδίεται ο πολύ καλός μου φίλος, Δημήτρης Παπανικολάου, νομίζω μοναδικά. Και μέσα από τη φωνή του Ρεντ βλέπουμε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί αυτή η συνάντηση τους αλλάζει και τους δύο ριζικά.
Που δεν μοιάζουν και τόσο πολύ.
Δεν μοιάζουν, καθόλου. Καθόλου.
Εμένα ο Ρεντ μου είναι σαν ένα κράτος εν κράτη μες στη φυλακή, εάν το λέω ίσως...
Είναι αυτός που εμπορεύεται πράγματα.
Ναι.
Σημαίνει ότι έχει άκρες.
Ναι, αλλά και μία ασυλία κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Και λέγοντας για την ασυλία, πρέπει να πάμε και στο διευθυντή που...
Μάνος Μακούσης.
Συγκλονιστικός. Ναι.
Φοβερός, φοβερός συνάδελφος.
Ναι.
Εμείς όταν ψάχναμε όλοι με τους σκηνοθέτες και τον παραγωγό να κάνουμε, να χτίσουμε αυτόν τον κόσμο, όταν ακούστηκε το όνομα του Μάνου, όλοι πετάξαμε τη σκούφια μας, υπήρχε ένα θέμα να δεχτεί απλώς.
Ησυχάσαμε, ναι, ναι.
Και χαρήκαμε πολύ περισσότερο όταν ήρθε και πήγε πια στην πρόβα.
Πείτε μου για τους σκηνοθέτες, για τους σκηνοθέτες, δεν είναι πολλές περιπτώσεις, έχουμε και άλλες περιπτώσεις όπως ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, πούμε, αλλά δεν είναι πολλές περιπτώσεις που δύο άντρες σκηνοθετούν, όχι για το συγκεκριμένο έργο, που δύο άνθρωποι, ας το πούμε έτσι.
Εδώ έχουμε την τύχη να έχουμε δύο δίδυμα αγόρια, τον Δημήτρη και τον Ορέστη Σταυρόπουλο.
Ναι. Ναι.
Αποφοιτήσανε και μάλιστα ήταν και μαθητές του Δημήτρη Παπανικολάου από την σχολή σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου πριν μερικά χρόνια. Και όταν ψάχναμε να βρούμε ποιος θα το σκηνοθετήσει αυτό το έργο, Πήγα και είδα το κροκόδιλο, ένα διήγημα του Ντοστογεύσκη που είχαν κάνει τα παιδιά πέρυσι στο θέατρο Πόρτα.
Μάλιστα.
Και εντυπωσιάστηκα.
Ναι.
Για το πόσο εφάνταστη η παράσταση ήταν, πόσο ωραία παίζανε οι συνάδελφοι, πόσο από το τίποτα είχαν δημιουργήσει έναν πολύ πλούσιο κόσμο. Και το ίδιο βράδυ έγινε η πρόταση.
Μάλιστα. Κρατάω αυτό που είπατε, το από το τίποτα έναν πλούσιο κόσμο, γιατί και εδώ ενώ τα σκηνικά είναι αυτό που λέμε λιτά, αφαιρετικά, υπάρχουν κάποια πράγματα, το κελί ή η απομόνωση ή το προάβλιο ή ο χώρος που πρέπει να πάρετε τα ρούχα σας στην αρχή, που πραγματικά έχει την αίσθηση, όχι μόνο από τα χρώματα, από τους φωτισμούς, ότι όχι της κλειστοφοβικής ατμόσφαιρας, αλλά ότι παρακολουθείς κάποιους ανθρώπους που είναι μέσα σε ένα, που είναι σε ένα περιορισμό, ας το πούμε έτσι.
Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εξής θέμα, ότι τα περισσότερα κεντρικά μας θέατρα είναι παλιά σινεμά. Που αυτό σημαίνει,
βέβαια, το άνεση,
δεν
ναι.
έχει βάθος ούτε πλάτος.
Ναι.
Και πολύ θα θέλαμε να έχουμε κάνει μια φυλακή με περιστρεφόμενες που γυρίζουν, που βλέπουν πολλά πράγματα.
Ναι.
Αλλά όταν μια παραγωγή προορίζεται για ένα συγκεκριμένο χώρο, πρέπει και ο σκηνικός διάκοσμος και ο χώρος και όλα να προσαρμοστούν στο χώρο που θα γίνει η δράση όλη.
Ναι.
Οπότε εδώ η Εύα Ιμανιδάκη, που εντάξει τώρα η Εύα είναι από τους κορυφαίους σκηνογράφους που έχουμε στη χώρα μας, αποφασίσανε με τους σκηνοθέτες να είναι ο προάβλιος χώρος και το κελί του Άντι, βέβαια το δικό μου στη μέση, αλλά να είναι ένας χώρος που μπορεί εύκολα να μετατρέπεται και σε διαφορετικούς. Είτε με φωτισμό, είτε με σφιχτά σκοτάδια, πάντως νομίζω ότι το καταφέραμε.
Σε υποβάλλει, ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Γιατί πάντα κάθε παράσταση είναι ένα ρίσκο. Πάντα ξεκινάς με τις καλύτερες προθέσεις. Θέλεις να φτιάξεις μια σούπερ παράσταση. Θέλεις κυρίως να αρέσεις τον κόσμο.
Ναι.
Γιατί χωρίς τους θεατές η δουλειά μας εμάς δεν υπάρχει.
Ναι.
Ό,τι και να κάνουμε εμείς εκεί πάνω, αν η πλατεία είναι άδεια, είναι δύσκολα τα πράγματα.
Γυναικεία σχόλια έχετε, μια που είπατε πριν.
Έχουμε, ναι, ναι. Πολλά. Οι γυναίκες συνδέονται, συμπάσχουν.
Ναι, ναι. Ίσως λόγω και της αθωότητας του ήρωα, γιατί ο ήρωας αυτός θα μπορούσε να μεταλλαχθεί μέσα στη φυλακή.
Θα μπορούσε, ναι, γιατί η συγκεκριμένη φυλακή δεν είναι σοφρονιστικό κατάστημα. Είναι μια φυλακή που δυστυχώς οι άνθρωποι είναι σε ζώδη κατάσταση.
Ναι, είναι κολαστήριο σχεδόν, έτσι όπως παρουσιάζεται. Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Να πούμε και για τους υπόλοιπους που είστε μαζί, είτε πάνω είτε κάτω από τη σκηνή.
Έχουμε πει ότι είμαι εγώ με τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου,
ναι.
Στον ρόλο του Ρέντε. Ο Γιάννης Αποστατζόγλου κάνει τον Βρούξη, είναι ο Μάνος ο Βακούσης, ο Νέστρος ο Κοψιδάς, ο Γιώργος ο Ρούφας, ο Νίκος ο Ιατρού, είναι ο Αναστάσης ο Γιωργούλας, ο Κρίς ο Ροντάνοφ, ο
ναι.
οποίος έχει κάνει και όλες τις σκηνικές πάλες.
Μάλιστα, και... ναι, 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 ναι.
Ο Βασίλης ο Πεσίρης.
Και ο...
είμαστε
ναι.
όλοι μας 11 άτομα.
Ναι.
Σκηνικά έχει κάνει η Εύα Ιμανιδάκη.
Και βλέπω και το όνομα και του Αντώνη Χρήστου, επειδή έχω μπροστά μου
ανοιχτή. Ο Αντώνης ο Χρήστου.
Την... ναι, 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 εντάξει. Ναι, 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 ναι.
Η Αλέγη Παπαγεωργίου έχει κάνει τα κοστούμια.
Ναι.
Ο Νίκος ο Βλασόπουλος τους φωτισμούς και ο Άγγελος ο Τριανταφύλλου έχει κάνει τη μουσική.
Ναι. Και ο Αντώνης ο Γαλαίος τη μετάφραση. Ναι.
Βεβαίως. Παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή, με διπλή το Σάββατο.
Mm-hmm.
Και μακάρι να έχει δρόμο πολύ από ό,τι φαίνεται.
Αυτό.
Έχουμε ωραία προσέλευση.
Ωραία.
Και χαιρόμαστε πολύ.
Εκτός από την παράσταση αυτή, κάτι άλλο που υπάρχει τώρα, που έπεται, που είναι βεβαίως ανακοινώσιμο.
Αυτή την περίοδο εγώ κάνω γυρίσματα σε ένα σύριαλ για τον Αντένα που λέγεται Ο Δικαστής.
Ναι, σωστά.
Προβάλλεται κυρίως στον Αντένα Plus. Έχει αρχίσει δειλά-δειλά και παίζεται και στην ελεύθερη τηλεόραση. Mm-hmm. Εμείς παράγουμε βασικά για τον Αντένα Plus. Γιατί
ναι.
και ήδη έχω ανεβάσει τα πρώτα 17 επεισόδια. Και θα είμαστε εκεί μέχρι το Πάσχα σίγουρα σε mm-hmm. γυρίσματα. Μια ιστορία περίεργη. Που έχει να κάνει πάλι με φυλακή, από την άλλη μεριά. Εγώ υποδύω με έναν άνθρωπο του υποκόσμου, ο οποίος έχει εκτίσει φυλακή. Όταν ξεκινάει η σειρά, ο μεγάλος μου γιος είναι μέσα στη φυλακή. Ένας άνθρωπος που κινείται μέσα στη νύχτα,
ναι.
με ό,τι αυτό σημαίνει, και που έρχεται αντιμέτωπος με ένα τροχαίο του γιού του, του δεύτερου, που μένει σχεδόν σε κομματώδη κατάσταση, από το γιο του. του μεγάλου του αντιπάλου, του δικαστή Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, ο οποίος όταν συνειδητοποιεί ότι ο γιος του κατά λάθος χτύπησε με τη μηχανή τον δικό μου γιο και με ποια οικογένεια πάει να μπλέξει, mm-hmm. αντί να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη, αρχίζει και παραβατεί ο ίδιος.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι νομίζω το ενδιαφέρον, γιατί ο εκπρόσωπος, ο βασικός του νόμου, γίνεται παραβάτης και εγώ που μια ζωή ως χαρακτήρας παραβάτης ήμουν, ζητάω mm-hmm. τη δικαιοσύνη.
Μάλιστα, ωραία. Αλλά ίσως από μια άλλη σκοπιά. Οπότε γεμάτη η χρονιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ αυτό το απόγευμα.
Εγώ,
γιατί ξέρω την μόνη μέρα που δεν είχατε άλλες υποχρεώσεις και τα καταφέραμε. Και κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να τα πούμε και ραδιοφωνικά από κοντά.
Με χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νίκο Ψαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.